Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов «Голос Республика» басылымына берген сұхбатында алдағы президенттік сайлауға қатысатынын ресми жария етеді. Дәл осы мәселеге қатысты Азаттық тілшісіне сұхбат берген партия жетекшісі сайлауға түспек ойын елдегі саяси жүйені өзгерту ынтасымен ұштастырады. Елімізде болып жатқан саяси оқиғалардың өрісін бақылап отырған адам қазіргі саяси жүйе, яғни Назарбаев орнатқан авторитаризм жүйесінің тұралағанын түсініп отыр. Бұл жүйеден еш нәрсе күтпейміз, ал мұны ұнатпайтындар барлық жүйені өзгертуге күш салуы керек деп есептеймін, деді Владимир Козлов Азаттық тілшісіне қазанның 22-сі күні. Партия жетекшісінің айтуынша, қазіргі саяси жүйенің тиімсіздігіне қарамастан, Назарбаев тұлғасын мадақтауға ұмтылған жағымпаздар жарысы жалғасып жатыр. Соңғы уақытта осындай мазмұндағы бастамалардың көптігі соншалықты, бұларды назардан тыс қалдыруды хош көрмедім, деп сұхбаттасымыз сөзін мысалмен жалғайды.
Последняя инициатива, вот эта подхалимская, Машмакова, потом, то, что было на ассамблее, то, что нашему президенту теперь его бессменность пытается перевести в бессмертность.
Десе де Владимир Козловтың президенттік сайлауға қатысу ниетін Қазақстанның Компартиясының өкілі Ғазиз Алдамжаровтан басқа ешбір әріптесі білмейтін болып шықты. Саясаткер партияның саяси көзқарасынан алшақ жатқан Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясымен ақылдасуды жөн көрмеген. Ал соңғы аталған партия өкілдері алғаның бастамасын нәтижесі деп санайды. Себебі қазіргі билік енді елде саяси күштердің тартысына да мүмкіндік бермейді, дейді Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілов.
Я думаю, что никаких президентских выборов в нашей стране не будет.
Елімізде ешқандай президенттік сайлау болмайды деп ойлаймын. Келесі жылы Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттілігін ұзартуға қатысты референдум өтеді. Сөйтіп, Қазақстанда болуы мүмкін сайлаулардың мәні жоғалады. Бұған баяғыдан бері заңдарда, қоғамда дайындап келеді. Қазақстанның коммунистік партия өкілдері де дәл осындай пікірде. Коммунист саясаткер Серікболсын Әбділден Козловты президентке лайықты үміткерлердің бірі десе де, сайлаудың болмайтынын сенімді түрде жеткізеді.
Жалпы Назарбаев кезінде президенттік сайлау болмайды. Оның өзі кешегі әлгі ассамблеяда сөйлеген адамдардың да пікіріменен дәлелденіп отыр. Парламенттің сайлауы болуы ықтимал, ал енді президенттің сайлауы Нұрсұлтан тақта отырғанда болмайды.
Ал Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов мұны әріптестердің ешқайсымен ақылдаспай асығыс қабылданған шешім деп бағалайды.
Шынайы демократия керек, әділеттік керек деген оймен біріккен азаматтар меніңше бірегей кандидатты ұсыну керек. Ол жалғыз ғана бір партияның немесе бір қоғамдық ұйымның немесе бір саяси ағымның өкілі емес. Осыншама 20 жыл бойғы қалыптасып қалған билік жүйесін өзгертуге ынталы миллиондаған қазақстандықтардың басын біріктіру керек. Сондықтан меніңше бұл қадам асығыс және басқа әріптестермен ақылдаспай жасалған шалақ қадам деп бақылаймын.
Бұл мәселеге қатысты сенатор Ғани Қасымовтың пікірін сұрағанда тіркелмеген партияның әрекетін бағалаудан бас тартты. Оның пікірінше елдегі барлық партия лидерлері, қоғамдық ұйым жетекшілері президенттік сайлауға қатысуына мүмкіндігі мол. Мысал ретінде ол Тоқтар Әубәкіров, Мұхтар Шахановты атайды. Қазақстанда президенттік сайлау соңғы рет 2005 жылы өтті. Қазақстан Республикасының конституциясына сәйкес елде президенттік сайлау әрбір 7 жыл сайын өтіп тұрады. Негізгі заңға сәйкес кезекті президенттік сайлау 2012 жылы өтуі тиіс. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.